Радыё Свабода важны інфармацыйны прадукт, які даносіў праўду да беларусаў больш за 70 гадоў. Важнасць працягу працы гэтай рэдакцыі вялікая, бо Свабода это перш за ўсё тэхналогіі. Свабодаўцы заўсёды маглі дазволіць сабе больш, чым многія беларускія рэдакцыі просто тэхналагічна за кошт той падтрымкі, якія яны мелі. Другое гэта этыка, журналісцкія стандарты найвышэйшага ўзроўня з Амерыкі. Медыяпрастора і ўвогуле вся прастора незалежная Беларусі терпіць сур'ёзныя страты праз абмежаванні, введзеныя Трампам. На жаль, пад гэтыя страты трапілі многія рэдакцыі і медыя. Для медыасектара вельмі важна захаваць столпы прадукты, якія сапраўды эфектыўна даносяць інфармацыю да людзей ўнутры Беларусі. Радыё Свабода, як і Радыё Рацыя, гэта важныя медыя для людзей ўнутры Беларусі.
Крыніца інфармацыі мае быць як найбольш, бо чалавек кожны мае права выбіраць, адкуль ён гэту інфармацыю чэрпае. Я ўзгадваю, калі быў малады, як я жартую, і прыгожы, увечары, уначы меў такі прыёмнічак, які лавіў кароткія хвалі. Гэта было вельмі даўно, я слухаю Радыё Свабода. Спадар Полюк, ці Радыё Свабода гэта такая структура, якую можна вось так проста ўзяць і ліквідаваць з 70-гадовай гісторыі і так далей? Вось як вы бачыце гэту сітуацыю?
Все, што мае пачатак, мае і канец. Гэта праўда.
Заўважае беларускі медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Іншае пытанне, што ў гэтай сітуацыі роля Радыё Свабода, Радыё Свабодны Еўропа даволі вялікая, бо яны працуюць для краінаў, дзе няма свабоды слова. Найперш. Таму яны даюць людзям доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі. Можна казаць пра тое, што мяняюцца тэхналогіі прадастаўлення інфармацыі. Праўда, калісьці это былі кароткія хвалі, потым з'явіўся спадарожнік, потым з'явіліся інтэрнэт-вяшчанне, з'явіліся розныя новыя тэхналогіі, але разам з тым патрэба ў тым, каб прафесійныя журналісты прафесійна збіралі інфармацыю, правяралі яе, давалі яе магчымасць выказацца тым, каму не даюць выказацца на Беларусі, на іншых краінах, дзе ёсць абмежаванне свабоды слова. Безумоўна, гэтая роля ёсць. Тут ёсць яшчэ адна падстава. Радыё Свабода не замяняе мясцовыя медыя. Радыё Свабода гэта кшталту такога было буціка палітычнай інфармацыі для тых, хто вельмі цікавіцца. Бо не сакрэт, што камерцыйным медыя на палітычныя навіны не заўсёды хапае рэсурсаў і жадання, бо ёсць высокі сезон, напрыклад, прэзідэнцкія выбары, тады, калі выбаршчык думае, што яго голаса шмат што залежыць. І ёсць цэлыя гады паміж імі, калі не адбываецца важных палітычных падзеяў, людзі могуць не сачыць за працэсам, ну, няма вялікай цікаўнасці. Такого кшталту медыя ў дэмакратычных краінах звычайна бываюць грамадскімі. Яны маюць або бюджэтнае фінансаванне, або як BBC спецыяльны падатак, збор на ўтрыманне такой радыёстанцыі. Ну, ўжо не радыёстанцыі, прабачце, мы так, я ўжо так па інерцыі кажу, бо гэта ўжо давно мультимедыйны шват платформенны праект. Ці дойчы веле, дзе я калісьці працаваў. Все гэта мае просто мэту даць магчымасць людзям атрымаць інфармацыю, якой будзе не хапаць. А ў сітуацыі, калі б сапраўды было все добра і не было неабходнасці ў доступе да альтэрнатыўных крыніцаў вот такім спецыяльным спосабам арганізаваным, то магчыма гэтыя праекты былі бы непатрэбныя. Але калі мы паглядзім справаздачы таго ж самого Freedom House, іншых арганізацый, які адсочваюць сітуацыю са свабодай слова, з дэмакратыяй, то мы ўбачым, што колькасць краін, у якіх людзі жывуць у свабодзе, маюць дэмакратычны лад, не баяцца пераследу за выказванне іншадумства, не большая, а нават меншая апошнім часам. Таму хутчэй за ўсё такога кшталту праекты будуць запатрабаваны і далей.